რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრავი სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს გადაცემას. სირიის ოპოზიციის ჯგუფი, რომელიც ჯენევის მოლაპარაკებებზე ჩავიდა, იმუქრება, რომ დატოვებს მას. დამასკში ორი აფეთქება მოხდა, დაიღუპა სუმცირე 45 ადამიანი და 100-ზე მეტი დაიჭრა. ევროკავშირმა დაადასტურა ცნობა იმის თაობაზე, რომ უკანასკნელი 1.5-2 წლის განმავლობაში დაიკარგა სუმცირე 10,000-მდე ტოლვილი ბავშვი, რომელიც ევროპაში უფროსების გარეშე ჩავიდა. ამ და სხვა ახალი ამბების შესახებ ახლა უფრო დაწვრილებით გესაუბრებით. სირიის ყველაზე დიდი ოპოზიციური ჯგუფის მოლაპარაკებების უზენაესი კომიტეტის დელეგაცია ჩავიდა ჟენევაში გაეროს შუამავლობით მოწყობილ მოლაპარაკებებზე, რომლის მიზანია სირიის კონფლიქტისთვის ბოლოს მოღება. მაგრამ ჯერჯერობით არ არის ნათელი, მიიღებს თუ არა ეს ჯგუფი მოლაპარაკებებში მონაწილეობას. როგორც იტყობინებიან, 31 იანვარს ჯგუფის წარმომადგენლები გაეროს მედიატორ შეხვდნენ, მას შემდეგ რაც დაიმუქრნენ, რომ დატოვებენ ჟენევას. მოლაპარაკებების უზენაესი კომიტეტი დამასკისგან მოითხოვს ხელისუფლებამ პატიმრობიდან გაათავისუფლოს ქალები და ბავშვები და ალყაშემორტყმულ რეგიონებში ჰუმანიტარული დახმარების ჩატანის ნებართვა გასცეს. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია, რომელიც გასულ თვეში იქნა მიღებული, მოითხოვს, რომ ყველა მხარემ დაუყოვნებლივ გახადოს შესაძლებელი ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდება ყველა ალყაშემორტყმული რეგიონისთვის, გაათავისუფლოს უკანონოდ დაკავებული პატიმრები და შეწყვიტოს სამოქალაქო რაიონებზე იერიშები. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი შეთანხმდნენ ჟენევის მოლაპარაკებების შეაფასონ მიუნხენის საერთაშორისო შეხვედრაზე 11 თებერვალს. სირიის დედაქალაქ დამასკში ორი აფეთქება მოხდა, დაიღუპა სუმცირე 45 ადამიანი, 100-ზე მეტი დაიჭრა. მომხდარისთვის პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ. სირიის ტელევიზიის ცნობით აფეთქებები მოხდა შიიტური სალოცავის მახლობლად. ჯერ აფეთქება მოხდა დანაღმულ ავტომობილში, მეორე ბომბი კი თვითმკვლელმა ტერორისტმა აფეთქა. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. ევროკავშირმა კვირას დაადასტურა პრესაში გაჩენილი ცნობები იმის თაობაზე, რომ უკანასკნელი 1.5-2 წლის განმავლობაში დაიკარგა სუმცირე 10,000-მდე ტოლვილი ბავშვი, რომელიც ევროპაში უფროსების გარეშე ჩავიდა. ამის შესახებ ფრანს პრესი იტყობინება ევროკავშირის საპოლიციო სამსახურზე ევროპოლზე დაყრდნობით. როგორც ევროპოლმა განუცხადა ჟურნალისტებს, მარტო იტალიაში უკვალოდ გაქრა 5,000-მდე არასრულწლოვანი ტოლვილი. საქმე ეხება ბავშვებს, რომლებმაც ოფიციალურად გაიარეს რეგისტრაცია ევროკავშირის ტერიტორიაზე. შარშან ევროკავშირის საზღვრები გადაკვეთა მილიონზე მეტმა მიგრანტმა, რომელთა უმრავლესობა სირიიდანაა. ევროპოლის თანახმად ამ მიგრანტთა 27% შეადგენენ ბავშვები, რომლებიც ევროპაში მოხვდნენ როგორც მშობლებთან ერთად, ისე უმშობლებოდ. მოსკოვში აღმოაჩინეს სტრომინკის ქუჩაზე მომხდარი ხანძრის შედეგად დაღუპულთა 12 გვამი. ამის შესახებ საგამოძიებო კომიტეტის წარმომადგენელი იტყობინება: ხანძარს სამი ბავშვი ემსხვერპლა, ერთ-ერთი შვილი იყო. ხანძარი შაბათს ღამით მოხდა სამკერვალო საამქროში, რომელშიც წინასწარი მონაცემებით ცხოვრობდნენ მიგრანტები ცენტრალური აზიიდან. მეხანძრეებმა ხანძრის ლიკვიდაცია შეძლეს, მაგრამ მოგვიანებით ჩაინგრა სახურავი. მას მერე, რაც შემთხვევის ადგილზე გვამები იპოვეს, აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე 2-მეტი პირის მკვლელობის მუხლით. როგორც ინტერფაქსი იტყობინება სამართალდამცავ ორგანოებზე დაკვნობით, ნაპოვნია ცეცხლის გავრცელების 2-ზე მეტი წყარო. ამიტომ ვარაუდობენ, რომ ხანძრის მიზეზი გახდა განზრახ ცეცხლის წაკიდება. ეს გახდა ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
standing and peace of mind. But if there's not asking too much, please send me someone to love. Show the world how to get along. Peace will enter when hate is gone. But if it's not asking too much, please send me someone to love. I lay awake night and ponder troubles. My answer's always the same.
Radio Tavisupleba, FM A7.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4
save myself from fire.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ერთს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Adını qədərtanınsa da, xatirələrim kitabını oxuyandan sonra ona naməlum qadın adını vermək olar. Təkcə Qarabağda deyil, bütün Azərbaycanda məşhur Cavanşirlər nəslindən olsa da və hətta yalnız Azərbaycanda yox, bütün müsəlman şərqində adı sayqı ilə anılan Mirzə Cəlilin xanımı sayılsa da. O yüzdən bu izə bilinən və bilinməyən Həmidə xanım adını verdik və Həmidə Cavanşirin rusca yazdığı xatirələrini dilimizə çevirən Mehriban vəzir edinlədikcə bu radio dastana doğru ad seçdiyimizi düşündük. Beləliklə, bilinən və bilinməyən bir qadın Həmidə xanım dastanına başlayırıq. Mehriban xanım, xoş gördük sizi.
Xoş gördük, Sevda xanım.
Həmidə xanımın Mirzə Cəlil haqqında xatirələrim kitabını təkrar tərcümə eləmək hardan ağlınıza gəldi? Fikrimcə 60-cı illərdə bu bir dəfə tərcümə olmuşdu.
Demək, Həmidə xanımın, baxın görün siz necə ifadə elədiniz, Həmidə xanımın Mirzə Cəlil haqqında xatirələrim kitabı. Bu cür bizim cəmiyyətə təqdim olunub. Əslində belə deyil. Həmidə xanımın Mirzə Cəlil haqqında xatirələrim adlı kitabı olmayıb. Həmidə xanımın xatirələrim kitabı əsərləri. Deməli 100 dəftər o bizim məktəbdə oxuduğumuz yadınızdadır 2 qəpilik dəftərdə yazılmış, 100 dəftərdə yazılmış, demək, xatirələrim olub. Rusça yazılıb əsər və gedir. Мои воспоминания. Və mən bunu xatirələrim deyə tərcümə eləmişəm. Məncə ən doğrusu budur. Təsəvvür eləyin, Həmidə xanım xatirələrimi Mircəfər Bağırovun sifarişi ilə yazıb. Amma Mircəfər Bağırovun sifarişindən də əvvəl Həmidə xanım atası haqqında xatirələr yazırdı. Əhməd bəy Cavanşir haqqında. Əhməd bəy Cavanşir Qarabağ xanlığı qurucusu Pənah xan, onun idarə etmədə olan oğlu əvvəlcə ilk illərdə Mehralı bəy və sonra İbrahim xan. Həmidə xanım Qarabağ xanlığının qurucusu olan Pənah xanın 4-cü qurşaq nəvəsidir.
Atam Əhməd bəy Cavanşir 1828-ci il martın 2-sində doğulmuşdur. Onun anası Məhəmməd bəy Cavanşirin doğma qardaşı Əsəd bəyin qızı Zöhrə xanım idi. Məhəmməd bəy Cavanşir isə Səməd bəyin babası idi. ...1862-ci ildə canişin Mikhail Nikolayeviçin Tiflisə gəlişi münasibəti ilə onu qarşılamaq üçün Qarabağın xan ailəsindən o sıradan nüfuzlu və mötəbər bəy ailələrindən Tiflisə nümayəndələr göndərmək lazım gəlir. Rus dilini bildiyi üçün atamı da bu mötəbərlərin sırasına dəvət edirlər. Xan qızı Xurşud Banu Natəvan belə özünü təqdim etmək üçün bu nümayəndə heyətinin içində canişinin pişvazına gedir. Yerli nümayəndələrin təqdimatında canişin nitq söyləyir və görüşünə gələnlərin hər birinə bir neçə sual verir. Ancaq atamdan başqa heç kim ona cavab verə bilmir. Canişin elə həmin vaxt atama inzibati orqanlarda xidmət etməyi təklif edir və onu Qafqaz Təbiəti Mühafizə İdarəsinin distansiya rəisi təyin edir. Düz 3 il sonra, 1865-ci ildə isə atam Cəbrayıl qəzasının Vərəndə sahəsinə vəkil təyin olunur. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından.
1 əsəri təsəvvürün Qarabağda xan ailəsindən, xanədandan çıxmış, savadlı, ziyalı, yüksək təbəqədən olan bir qadın belə bir əsəri yazır və sonradan da o bilirsiniz ki, onun Həmidə xanımın birinci əri İbrahim bəy Davadtarov olub, Qarabağ bəylərindən də o da Bərdə bəy idi. İbrahim bəy vəfat edib, polkovnik idi, Brestdə çalışmışdı, Qarsda çalışmışdı və Həmidə xanım onunla bir yerdə Avropada olanda özü yazdığı kimi həndəsə öyrənmişdi, digər elmləri öyrənmişdi. Çox mütaliə eləmişdi, dərin bir mütaliəsi var idi. İkinci izdivacı isə Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə nəyindi. Mircəfər Bağırovun sifarişi ilə yazılan bu əsər, belə deyək, yəni əsas sifariş və təhrik edici Mircəfər Bağırov oldu. Sonradan onun özünün göstərişi ilə üzərinə yasaq qoyuldu və 1967-ci ildə mərhum professor Abbas Samanov o əsərin kiçik bir hissəsini, Mirzə Cəlilə aid olan hissəsini çıxarıb, sərbəst tərcümə eləyib, bir az da dövrün ideologiyasına uyğunlaşdırıb, məsələn, tutaq ki, Həmidə xanım yazır ki, biz türklər, Abbas Samanov onu dəyişir, biz azərilər. Biz türkçə danışırdıq, o yazır, biz azərcə danışırdıq. Bu kimi dövrün şərtlərinə uyğun olaraq yazıb, tərcümə eləyib, Azərbaycanca çap eləyib. Deyim sizə ki, ön sözündə isə Həmidə xanımı ciddi şəkildə tənqid eləyib ki, o öz zümrəsinin, yəni öz zümrəsini, yəni zadəgan ziyalı zümrəsinin tənqid eləyib, onun da bəzi fikirlərini tənqidi yanaşıb. Bu da düşünürəm ki, dövrün şərtləridir, amma Abbas Samanov çox mühüm bir iş görmüşdü və bu əsəri demək olar ki, Azərbaycan ictimaiyyətinə çatdırmışdı. Abbas Samanovun kitabında yazır, Həmidə Məmmədquluzadə, Mirzə Cəlil haqqında xatirələrim. Mənim 400 səhifəlik bir kitab olaraq təqdim elədiyim əsərin adı belə gedir. Həmidə xanım Cavanşir, xatirələrim.
Atam Tiflisdə olarkən Mirzə Fətəli Axundzadə ilə tanış olmuş. Sonradan onunla məktublaşmağa başlamışdı. O da Axundzadə kimi yeni əlifbanın tərəfdarı idi. Həsən bəy Məlikov Zərdabi ilə də məktublaşırdı. Əkinci qəzetinin bağlandığını eşidəndə çox məyus olmuşdu. O Azərbaycan qəzet və jurnallarının nəşrini can-dildən arzulayırdı.
Əhməd bəy eyni zamanda Qafqaz və Novaya Abazriniya qəzetlərinin müxbiri idi. Uzun illərdən bəri bu mətbu orqanlarla əməkdaşlıq etmişdi. Yalnız son dövrlərdə bəzi şərtlər onu yazmamağa vadar etdi. Əhməd bəyin qələminin məsullarından 1747-ci ildən 1805-ci ilə kimi Qarabağ xanlığının siyasi mövcudluğu haqqında əsərini qeyd etmək olar. Əsər Novaya Abazriniya qəzetində dərc olunmuş, sonralar isə ayrıca kitab halında çapdan çıxmışdı. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından.
Qaydaq ötən əsrin 30-cu illərinə. Kitab nə vaxt yazıldı? Necə yazıldı?
Hər dönəmdən əvvəl çox dönəmlər var və hər dönəmin sirri onun əvvəlki dönəmindədir. Təsəvvür edin ki, hələ Sovet hökuməti qurulmamış, Cümhuriyyət də qurulmamış Mircəfər Bağırov Qarabağda yol kəsənliyi edirmiş. Quldur dəstəsi var imiş. Ümumiyyətlə Qarabağ biraz zəngin ərazi olduğundan digər tərəflərdən də gəlirmişlər burada quldurluq eləməyə və bilirsiniz o nüfuz quldur dəstələrinin nüfuz dairəsi olurdu. Buranı mən yağmalayacağam, oranı sən yağmalayacaqsan. Bu quldur dəstələrinin arasında savaş olur. Mircəfərin dəstəsini sıxıb çıxardırlar, məhv edirlər. Bir neçə nəfər, 5-6 nəfər bir kahada gizlənir. Həmin günlərdə Mircəfər Həmidə xanımın üstünə bir adam göndərir. Deyir ki, bəs göydə Allah yerdəsən, bizə kömək ol. Sən mənə kömək olsan, mən sağ qalacaq, məni buradan çıxar. Həmidə xanımın da evi bilirsiniz nə idi, bir kervansara. Yəni, özü də yazır, o tərəfə gedən, bu tərəfə gedən, hökumətdən olan qonaqlar, qohumlardan olan qonaqlar, ictimaiyyətçilər, hər kəs onun evinə gəldi, Tiflisdən gələnlər, Naxçıvandan gələnlər, hər kəs onun evinə gəlir. Bu zaman da Həmidə xanımın hökumətdən qonaqları varmış, Tiflisdən qonaqları varmış və o öz nökərini qoşur. Bu adamlara, yəni Mircəfərə və onun başında olan 5-6 adama göndərir bir qohumunun evinə, Qarabağın məşhur adamın Abdal Gülablı kəndinə, oranın bir bəyinə, sonradan onun övladları Mirzəyev familiyasını daşıyırlar, amma o ailə Mirzalı oğulları kimi tanınır orada, tanınırmış vaxtı ilə. Onun evində bir ay qalır, yeyir, içir, yatır, dincəlir, sağalır, cibinə pul qoyurlar, heybəsinə çörək qoyurlar, yola salırlar gizlin yollarla Bakıya. Və illər keçir, o artıq Azərbaycan SSR-in rəhbəridir, demək olar ki, prezident şaxdır və Həmidə xanıma sifariş verir.
Həmidə xanım yada düşür belə çıxır.
Həmidə xanım heç vaxt onun
bağlılıq olub mu yoxsa?
Məsələn Həmidə xanımın xatirələrində belə bir şey var, rast gələcək oxucu. Artıq Sovet hökuməti qurulmuşdu. Yazır Mircəfər Bağırov Qarabağa gəlmişdi. O mənim də görüşümə gəldi. Həmidə xanım Kəhrizlidə yaşayırdı. İndi Ağcabədinin bir kəndidir Kəhrizli. O mənim də görüşümə gəldi. Yəni Mircəfər onun yaxşılığını heç vaxt unutmurdu. Ölümdən qurtarmışdı. Mircəfər görün Qarabağda o qədər bəy kişilər var. Amma Mircəfər Həmidə xanıma bir qadına müraciət eləmişdi sağ qalmaq üçün. Çünki o bilirdi Həmidə xanım kimdir. Həmidə xanımın atasını, mərifətini, marifini, qanacağını o tanıyırdı. Ona görə də ona müraciət eləmişdi və onu sağ saxlamışdı. Mircəfər bunu unutmurdu. Və məhz indi 30-cu illərdir. Ölən ölüb, qalan qalıb, gülləliyirlər, öldürürlər, represiyasını eləyir Bolşevik hökuməti. İndi Mircəfərə nə lazımdır? Artıq bəlkə də onu tanıyanlar, onun quldurluğunu bilənlərin hər kəsisi güllələtdirib. İndi Həmidə xanım kimi bir ziyalının, Zadəgan ziyalı zümrənin böyük təmsilçisinin sanki ondan ikinci dəfə həyat istəyir. Fikir verirsinizmi? Bir dəfə ölməmək üçün əlini uzatdı. İkinci dəfə nə istəyir? İkinci dəfə deyir ki, mənim Bolşevik fəaliyyətimdən yaz. Bundan ötürü Həmidə xanıma 2 il dövlət maşını ayrılır. Təsəvvürün 30-cu illərdə Emadin o vaxt məşhur bir maşın olub, maaş ayrılır. Kremlovski payok deyilən ərzaq payı ayrılır. Və bu qonorarlar vəd olunur, nəşrlər dərsliklərə salınacaq. Təsəvvürün də bir inqilabi fəaliyyəti haqqında Mircəfər Bağırovun artıq ideologiyada özünü təmsil etmək istəyir. Bir dəfə onu ölümdən qurtaran Həmidə xanım ikinci dəfə nə cavab verir? Halbuki ikinci dəfə Həmidə xanım üçün çox təhlükəli idi. 36-cı il idi. Repressiyaların ən dəhşətli vaxtı idi. Həmidə xanım deyir ki, mən görmədiklərimi yaza bilmərəm. Bu ziyalı və hakimiyyət, ziyalı və hökmdar arasında olan dərin bir uçurumdur. Və hər zaman ziyalı və hökmdar bilirsiniz ki, problemi var, bugün də var. Təsəvvür edin, belə bir şərtlər altında, 30-cu illərin şərtləri altında Həmidə xanım bir qadın, görün onun şəxsiyyətinin böyüklüyünə bax, o cavab verdi. Mən görmədiklərimi yaza bilmərəm. Bugün Azərbaycan ziyalısı bunu demək üçün, bu sözü dərk edib ictimaiyyətə çatdırmaq üçün mövcud olmalıdır. Ziyallıq budur.
bax, görmədiyini yaza bilməyən Həmidə xanım, gördüklərindən nələr yazdı?
Bu kitabın ön sözündə Ədalət Tahirzadənin ön sözü də var. Mənim ön sözüm olduğu kimi onun da ön sözü var. Sizin bu sualınıza orada cavab verilib. Təsəvvür eləyin, Ədalət Tahirzadə bilirsiniz ki, bu 20-ci, 30-cu illərin araşdırmacısıdır. Çox gözəl bilir. Mən deyərdim ki, 5 nəfər o sahə üzrə mütəxəssislərdən biridir. Çox sayğı duyuram həm şəxsiyyətinə, həm fəaliyyətinə. Təsəvvür eləyin ki, bu adam heyrət elədi oxuyanda. Ki, bu qadın qurd ilə ürəyi yemişdi. Nə idi? Bu şeyləri necə yazmaq olar? Özündən deyən kişilər boyunlarına almırdılar ki, mən Nuru Paşa ilə ümumiyyətlə rastlaşmışam. Mən Cəmil Cahid Paşanı qarşılamışam. Mən ona evimdə ziyafət vermişəm. Nuru Paşa 3 gün mənim evimdə qalıb. Mən bu işləri görmüşəm. Mənim bu qədər nökərim qulluqçum olub. Araşdırdığı üçün deyir ki, ümumiyyətlə heç kim bu şeyləri boynuna almırdı ki, onların izahatları var bugün də arxivdə, KQB-də. Ki, heç kim boynuna almırdı ki, mən heç nə bəy olmuşam, nə mülkiyyətim olub, nə torpağım olub, nə filan kətirçisi görmüşəm. Yəni, həyatları təhdid altındaydı. Ona görə inkar edirdilər. Həmidə xanım 30-cu ildə yazırdı. Nuru Paşa belə gəldi, Cəmil Cahid Paşa belə getdi. Mən filan kəslə ermənilərdən, azərbaycanlıları, türkləri barışdırmaq üçün belə getdim. Filan işlərlə gördüm, filan işlərlə bütün deməli cümhuriyyətin komissarları ilə olan münasibətlərini yazır. Necə cümhuriyyət hökumətindən Şuşaya məktub gəldi ki, onun millət vəkili deputat olmağı üçün xahiş elədilər. Nə bilim, kimlər ona pul göndərirdi kasıb əhaliyə paylamaq üçün, Hacı Zeynal Abdın Tağıyevdən belə. Yəni, hər şeyi elə yazılır ki, yəni heyrət doğurur.
Təqribən mayın ortalarında Mirzə Cəlil adəti üzrə Ağdama getdi. Axşamçağı isə evə tanımadığımız bir gənclə qayıtdı. Sən demə bu, Nuru Paşa imiş. Mirzə Cəlil onunla Ağdamda tanış olmuşdu. Söz arası Paşa ona demişdi ki, 2 ay istirahət görmür, çox yorğundu. Paşa çox istəyirmiş ki, hardasa biraz dincəlsin. Belə də Mirzə Cəlil Paşanı kəndə dincəlməyə dəvət edir və onlar birlikdə gəlirlər. Nuru Paşa gənc, yaraşıqlı bir adam idi. Bizim evdə cəmi 2 gün qaldı. Sonra yola çıxmağa hazırlandı. Həmin ərəfədə bizdən xahiş etdi ki, portretlərinizi çəkməyə izin verək. Məlum oldu ki, o həm də rəssammış. O əvvəlcə mənim portretimi çəkdi. Sonra böyük çətinliklə Mirzə Cəlili dilə tutub oturtduq ki, rəsm üçün poza versin. Rəssam onu mənimlə yanaşı oturmuş halda elə bu cür də qələmi almışdı. Nuru Paşa rəsmlərin altından imza atıb tarix qoydu və bizə verdi. Sonra bizimlə vidalaşıb yola çıxdı. Mirzə Cəlil onu Ağdama qədər ötürdü. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından. Mən görmədiklərimi yaza bilmərəm. Azərbaycanın baş komünistinə, xalq arasında Mir Qəzəb kimi tanınmış Mir Cəfər Bağırova ünvanlanmış bu sözlər kiməsə qəhrəmanlıq örnəyi kimi görünə bilər. Ancaq Həmidə xanım Cavanşirə görə bu adi davranış idi. Həqiqət və ləyaqətə önəm verən hər kəs məhsilə davranmalı idi. Yalanla iç-içə, həm də ləyaqətsiz bir yaşamın ölümdən nə fərqi olacaqdı ki? Həmidə Cavanşirin xatirələr məsələsindən qaynaqlanan yaşam hekayəsini yazıcı publisist Mehriban Vəzir anladır.
Mehriban xanım, kitabı özünüz tərcümə elədiniz, rus dilində.
Bəli, rusça yazılıb, dediyim kimi.
Çətin olmadı.
3000 səhifə, 3000 bizim bildiyimiz o ağqrankalar. Onun texniki tərəfi son dərəcə çətin idi, illər çəkdi. Onu əl yazmaları institutunun arxivindən çıxarmaq, sonra onu kağız şəklinə salmaq, kağız şəklindən sonra əvvəlcə film şəklinə salmaq, lentə köçürdülər. Bilirsiniz ki, oradan kserox eləmək olmaz. Biraz uzun çəkdi, sonra tərcüməsində də mən də xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, mənim elədiyim tərcümədə də, Abbas Amanovun elədiyi tərcümə kimi, biraz sərbəstlik var. Məsələn, Həmidə xanımın rusçası maraqlı bir rusçadır.
Soruşmaq istəyirdim, necə rusça?
Bilirsiniz, necə rusçadır? Məsələn, bir şey qeyd edeyim ki, Mirzə Cəlilin rusçası mütəxəssislərin dediyinə görə daha kamildir. Çünki onun rəsmi bir təhsili var idi, o Qori seminariyasını bitirmişdi və s. Həmidə xanım isə rusçanı yazmağı, oxumağı, elmi ümumiyyətlə evdə öyrənmişdi. Atasından almışdı o təhsili. Müəyyən problemlərə rast gəlirdik, təbii ki. Məsələn, bir də görürsünüz ki, bir cümlə, bir abzats, bir vərəq təşkil edirdi. Bu kimi olurdu, yəni biz orada artıq cümlələrin bölünməsində, yerləşdirməsində, ifadələrin daha doğal, daha regiona uyğun olmasında və eyni zamanda ədəbi yükünü qorumasında bəzi cəhdlər eləməyə çalışırdıq.
Müzik Nəhayət söz söhbət dolaşdı ki, türklər gəlirlər. Türklər ölkədə nizam intizam yaratmaq və Şuşa yolunu açmaq üçün gəlirdilər. Hər kəs türklərin gəlişini gözləyir və Şuşada böyük pişvaz tədbirləri görülürdü. Şəhər bəzədilmiş, qala qapılarına girəcəyində bir neçə zəfər tağı düzəldilmişdi. Bu zəfər tağlarının birini Şuşa qadınlar adından mən uçaltmışdım. Ağ kəlağayı üzərində tikmə naxışla hilal və ulduz salmış və türkcə belə bir şüar yazmışdıq. Gün gələcək, həqiqət günəşi doğacaq, əsarətdə qalan ana şərq istiqlal qazanacaq. Şəhərə birinci olaraq Cəmil Cahid Paşa avtomobildə daxil oldu. Erməni ziyalıları türk paşanın şərəfinə ziyafət təşkil etdilər. Bu ziyafətə müsəlman səmtinin də ziyalıları dəvət olmuşdu. Biz də orada idik. Ziyafət çox canlı keçdi. Paşa son dərəcə razı qalmışdı. Yer gəlmişkən deyim ki, Cəmil Cahid Paşa dəvətimizlə bizə də qonaq gəldi. O, əlbəttə Mirzə Cəlil və onun Molla Nəsrəddin məcməsi haqqında qabaqcadan işitmişdi. Paşanın əhvalından görünürdü ki, Mirzə Cəlil ilə tanışlıqdan çox məmnundu. Onlar uzun-uzadı söhbət etdilər. Paşa mənə dedi ki, Türkiyədə hələ çadrasını atmış qadın yoxdur. O bizə baxıb təəccüblənir və bizim gələcəyimizin parlaq olacağından danışırdı. Masa arxasında mənim mərhum qızım Mina və Mirzə Cəlilin qızı Münəvvər oturmuşdular. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından.
Bəs tərcümə prosesində sizi daha çox sarsıdan, heyrətləndirən yerlər oldu mu?
Çox heyrətləndirici oldu mənim üçün. Məsələn, bir var idi mənim evdən, ailədən bildiyim bir Əmirdə xanım, böyük bir qadın, bu qədər. Bir var idi orada Abbas Samanovun təqdimatında olan Həmidə xanım. Bir də özünün bütövlükdə bu əsərdə, üstündə bu 80 illik yasa olmuş. Yəni, orada Həmidə xanıma nəyə heyrətlənirəm? Həmidə xanım son dərəcə beynəlmiləçidir. Dünya vətəndaşıdır, bəşəridir. Bütün təsəvvür edin ki, epidemiya var, qıtlıq var. Erməni kəndinə də yardım edir, Azərbaycan kəndinə də. Yəni, bir insandır, millət yoxdur. Və eyni zamanda Həmidə xanım millətçidir. Təsəvvür edin, Həmidə xanım gedir öz qızı Tiflisdə, qızlar institutunda oxuyur. Orada görür ki, bütün millətlərdən olan qızların ana dili, doğma mədəniyyəti haqqında müəllimi var. Amma Azərbaycanların yoxdur. O Şeyxülislamdan görüşür, haralara yol açır, nə bilim, həmin o institutun direktoru ilə danışıqlar aparır, illərlə danışıqlar aparır, ora müəllim təyin elətdirir. Amma necə, Sevda xanım?
Necə?
Öz hesabına. Bir şərtlə razılaşırlar ki, maaşını sən verəcəksən. O da boynuna götürür onu. Daha doğrusu deyirlər ona ki, bizim maaşımız, pulumuz yoxdur. Müəllimə maaş verməyə, o deyir, mənim maaşını verərəm. 1907-ci ildən 1917-ci ilə qədər təsəvvür edin ki, həmin müəllimə 10 il müddətində ayda 30 manat, rus pulu, qızıl pul nə deməkdir bilirsiniz? Müəllimə maaş bir müddət Şaxtaxçinski olur, sonra Poladzadə olursa, bir ara müxtəlif dəyişir o müəllimlər. Həmidə xanım cibindən maaş ödəyir müəllimə ki, Azərbaycanlı qızları öz milli mədəniyyətləri haqqında məlumatlı olsunlar və öz dillərində yazıb oxumağı bacarsınlar.
Qayıdaq yenə 30-cu illərə bayaq dediyim kimi. Necə yaşadı Həmidə xanım Mirzə Cəlilin ölümündən sonra? Həyatını necə başa vurdu?
Həmidə xanım, bilirsiniz ki, 20-ci ilə qədər, bolşeviklər gələnə qədər çox zənginlik içində yaşayıb. Bu zənginlik havaya gəlməyib. Həmidə xanım böyük bir təsərrüfat idarə edib. O təsərrüfatını idarə eləməklə qazanıb. Özü qazanıb və özü də yaşayıb, yaxşı yaşayıb. 20-ci illərdən sonra artıq getdilər Təbrizə və qayıtdılar. Nərimanov teleqram vurdu, komissarlar teleqram vurdu. Bunlar qayıtdılar Bakıya. Çox çətinliklərə düşdülər. Demək olar ki, Mirzə Cəlili, bolşevik hökuməti Nərimanov dünyasını dəyişəndə, Moskvaya gedəndən sonra ümumiyyətlə Mirzə Cəlili saymadılar. Yoxsul vəziyyətdə yaşadılar. Hətta Mirzə Cəlil özünə bir misal deyim, nazik bir palto alıbmış ki, onu yazda geyinsin. Həmidə xanım yazdı ki, onun ömrünün axırına qədər ən sərt soyuqda da o paltonu geyinməli oldu.
Mirzə Cəlil hər zaman deyirdi ki, uşaqları yaxşı yedirmək lazımdır, yoxsa xəstələnib məhv olarlar. Ancaq güclü qidəyə pulu çatmırdı. Ona görə də həyəcanlanır, əzab çəkir, əsəbi və gərgin olurdu. Kiməsə ağız açmağa isə üzü gəlmir, utanırdı. Ürəyində ağır götür qoy edir, daim fikir çəkir, ona yetərincə qiymət verilmədiyinə çox üzülürdü.
Çətinlik çətinliklər içərisində, amma Həmidə xanımın özünün bir qaydaları var idi. Bütün çətinliklər olsa belə Həmidə xanımın evində həmişə xidmətçi var idi. Həmidə xanımın xörəyini bişirirdilər, Həmidə xanımın paltarlarını yuyurdular. Yəni o başqa cür yaşaya bilmirdi. Sanki mümkün olmayan işlər var da bizim üçün. Məsələn tutaq ki, Həmidə xanım əgər bazarlığa bir pul ayırırsa, evin idarəsi büdcəsi onun tərkibində vacib olaraq eyni zamanda xidmətçinin pulu var. Bu şəkildə yaşadı, bir xanım olaraq yaşadı. Məsələn Mina xanım Davatarova, Allah ona rəhmət eləsin, bizim professor, onun nəvəsi görkəmli bir alimimiz idi. O danışırdı ki, Həmidə xanım öz dəsmalından başqa hələ heç nə yumamışdı. Yəni o havanı, o aristokrat, zadəgən ziyalı havanı o davam elətdirdi. Amma çətinliklər içərisində
...1931-ci ilin dekabrında havalar çox sərt keçirdi. Odunumuz yox idi. Mirzə Cəlil bir gecə mənim bütün itirazlarıma baxmayaraq... ...evi isitmək üçün bir çox əl yazmalarını sobaya atıb yandırdı.
Mən sizə bir şey də deyim. Həmidə xanım çox zəngin olaraq ən kasıb olduğu şəraitdə də çıxış yolu tapırdı. Baxın, belə bir məqam var orada. 26-cı ildə Həmidə xanımın oğlunu, Mithəti, sevimli oğlunu, sonradan ki o vərəm oldu, dünyasını dəyişdi. Onu demək məcburi olaraq, yəni göndərirlər. Tutaq ki, o vaxt bizdə Bama göndərdi, Severstroy, Sibirə işləməyə göndərirlər. Mirzə Cəlil başını itirir ki, uşağın isti paltarı yoxdur. Təsəvvür edin, Mirzə Cəlil məsələn hər şəraitdə çıxış yolu tapa bilmirdi. Bir ədib idi, bir mütəfəkkir idi, onun öz dünyası var idi. Həmidə xanım tez telegram vurur Həmidə xanıma, Həmidə xanım Şuşadan gəlir və Həmidə xanım neynir? Pul yoxdur paltar almağa, isti paltar almağa və Həmidə xanım evdəki adyalları, xidmətçinin köməyi ilə bir yerdə evdəki adyalları Mithətin paltarının altına sırayır. Və təsəvvürün, gəlin bu cür vəziyyətdən sonra da gene gedir Mithət orada soyuqlayır və vərəm olur. Həmidə xanım hər vəziyyətdən çıxış yolu tapırdı və Həmidə xanım kasıbçılıq yaşayır. Həmidə xanım böyük qızını itirir, qızı intihar eləyir. Həmidə xanım Mithəti itirir, 26 yaşında oğlu vərəmdən ölür. Həmidə xanımın bu 400 səhifəlik kitabında siz bir cümlə sızıltı tapa bilməyəcəksiniz. Bu qədər çətinliklər, bu qədər müsibətlər yaşayan, dövləti görən, varı görən, yoxsulluğu görən, hər şeyi görən adam hər vəziyyət eyni emosiyadadır. O sızıldamır. O ağlamır. Daha çox ağlayanlara yardım edir. Hər şəraitində, müsibət içində müsibəti olana yardım edir. Müsibəti olana dəstək verir. Bunun şuuru, Sevda xanım, bizim bildiyimiz qadın şuuru deyil. Və hətta mənim özümün də o şuura daxil olduğum bir qadının şuuru deyil. Bu çox bəşərin bəli, bu çox bəşəri, ictimai bir şuurdur. Bu vətəndaş şuurudur. Təsəvvür edin, onun oğlu deyir ki, ay ana, mənim ayaqqabım cırılıb, mənə dərsə gedəcəm, mənə ayaqqabı lazımdır. Həmidə xanım deyir ki, sən darıxma, biraz gözlə, Molla Nəsrəddinin işlərini qaydasına qoyum, sən ayaqqabı alacaq. Baxın, bu qəribə bir insandır. Bu şuur ümumiyyətlə təbliğ olunmalıdır, araşdırılmalıdır, öyrənilməlidir. Bu Azərbaycan qadınıdır. İlk konfransda, beynəlxalq konfransda çıxış eləmiş Azərbaycan ilk qadındır yəni. İlk təşkilatlanma işində Azərbaycanda xeyriyyə cəmiyyətinin yaranmasında, təşkilatlanma prosesində iştirak eləmiş. İştirak eləmiş yox, yaratmış. Xeyriyyə cəmiyyəti yaratdı bu qadın. Bir-bir qapı-qapı düşüb, təsəvvür edin, o yazır ki, pul toplamaq məsələsi olanda hamı boyun qaçırırdı. Pul istəmək çətin işte xeyriyyə cəmiyyətinə. Məcbur olurdum, deyir, mən gedim. Bir nəfərin adını çəkir, ondan mən gedim. Yəni, işin ən çətinini boynuna götürən, ən öndə, ən belə progressiv düşüncəli, fövqəladə bir qadındır. Mən ona heyranam.
...1908-ci ilin qışı idi. Artistlər cəmiyyətinin zalında kişi və qadın xeyriyyə cəmiyyətləri bir yerdə xeyriyyə məqsədi ilə böyük bal təşkil etdik. Əvvəlcədən şəhərin bütün görkəmli ictimai xadimlərinə və tanınmış adamlarına dəvətnamələr paylandı. Bakıdan Hacı Zeynalabdin Tağıyev 1000 manat göndərmişdi. Varuntsovun zövcəsi bala gəlib bir neçə 100 manat bəxşiş etdi. Biz şəhərdən lotereya üçün çoxlu əşya, pal-paltar topladıq. Bu, müsəlman ziyalı xanımlar tərəfindən təşkil edilmiş ilk bal idi. Gələnlər həddən artıq çox idi. Başqa şəhərlərdən gənclər də qatılmışdılar. Hətta Mirzə Cəlil ziyafət kostyumu geyinib bizimlə bala gəldi. Adətən o, bu kimi bal, ziyafət və tədbirlərdə qətiyyən iştirak etməzdi. Bu ilk balımız çox uğurla keçdi. 10.000 manata dək pul yığıldı. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından. Həmidə
Sabida xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabının Azərbaycan dilində tam nəşri çapdan çıxdı. Rusça yazılan həmin əsəri dilimizə çevirən yazıcı publisist Mehriban Vəzir bu kübar və ziyalı qadının həyat hekayəsini anladır.
Həmidə xanım Mircəfər Bağırova dediyini dedi.
Oğlu Müzəffər mühəndis idi, böyük oğlu Müzəffər Davadlarov. Onu işdən çıxartdılar. O evin yeganə çörək gətirəni idi. Və evdə mənə danışırlar, mən onu yazmışam. Deyirlər, Həmidə xanım hər axşam pəncərədən dayanıb bayıra baxırdı sakitcə, bir kəlmə demədən. Və fikirləşirdi, görəsən bu axşam uşaqlar evə qayıdacaqlarmı? Həmidə xanım çox əzablı bir həyat yaşadı, çox təhdid altında yaşadı, qorxu altında, çox çətinliklər, yəni heç kim istəmir bir evdə, təsəvvür edin. Amma Həmidə xanım üçün ehtiyaclarından, həyatdan, nə bilim, hər şeydən qiymətli bir dəyər vardı, şərəf görmədiklərini yazmadı. Baxın, Haşim bəy Vəzirovun sizin bildiyiniz, yəni bizim hamımızın sevdiyimiz o böyük insan deyirdi, yazar gərək qələmi mürəkkəbə deyil, vicdanına batırıb yazsın. Həmidə xanım bu əsəri, bu xatirələrimi vicdanına batırıb yazmışdı. Bir kəlmə, altı üst, ola bilər tarixi faktlarda nələrsə biraz başqa cür olsun, amma vicdan tələb edən məsələlərdə Həmidə xanım vicdanı ilə yazdı və sonrakində altını çəkdi, amma geri durmadı.
Dekabrın 30-da axşam uşaqlardan heç biri evdə deyildi. Mirzə Cəlil öz yatağında uzanıb dincəlir, mən isə yemək otağında tikiş tikirdim. Biraz sonra o yerindən durdu, yuyundu, Mithətin otağına keçib kamançasını götürdü. Yenə öz otağına qayıdıb köklədi və çalmağa başladı. Elə güzel çalırdı ki, əlimdəki işi saxlayıb qulaq asmağa başladım. Çaldığı havanın xatiməsi xüsusilə gözəl, yanıqlı və təsirli oldu. Gözlərim doldu. Mirzə Cəlil çalısını bitirdikdən sonra kamançanı qaytarıb üsulluca əvvəlki yerinə qoydu. Bu onun son çalğısı idi.
Neçinci ildə dünyasına dəyişdi?
55-ci ildə. Həmidə xanım uzun bir ömür yaşadı. Uzun bir ömrü çox xanım, bizim anladığımız o xanım deyilən bir şey var, söz var, dəyər var. Mən elə gəlir ki, məhz bugün çox dəyərlərimizin aşılandığı bir dövrdə bu insanları öyrənmək bizim faydamızadır.
Mehriban xanım, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Aylardır gözləyirəm ki, bu kitab çıxsın. Çoxdan xəbərim var, təbii ki.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Dəvət elədiniz və mən də ürəyimi biraz boşaltdım. Sağ olun.
Sağ olun.
Bilinən və bilinməyən qadın Həmidə xanım dastanı burada sona yetdi. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabının Azərbaycan dilində tam nəşrinin çapdan çıxmasına həsr etdiyimiz bu proqrama qatqılarına görə yazıcı publisist Mehriban Vəzirə bir daha təşəkkürlərimizi bildiririk. Proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli, səs və zəkçisi Turqut Məmmədli və aparıcısı mən Sevda İsmaillı sizlərlə sağollaşır, razılığın izindən çıxmayın deyirik.
Laparakovs Radio Tavisuplebi. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio Tavisuplebis აზერბაიჯანული სამსახური. Radio Tavisupleba.
Unikaluri tsashvoleba da unikaluri shesazvlebi.
Una sheikles dausakvelta tsentri, sadats qvela da registrirda shantsa realurat
gavo Evropas kavautsu. Iseti demokratia shepna sakrtveloshi.
Sitqvebi kargia. Маграм аранаклеби иго ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.